Şehriyar Azatlık Radyosu. Assalamu alaykum, hormatly dinleyijiler. Bugün 2010-njy ýylyň iýun aýynyň 9-njy hepdeniň çarşamba güni. Beýleki programmalarymyza başlamadan özel günüň we sagadyň habarlary bilen tanış bolun. Olar bilen sizi men Muhammed Tahir tanıştyryar. Özel habarlaryň gysgaça mazmuny bilen tanış bolun. Awganistanda NATO-nyň wartalyoty weýran edildi. İranın yadro programası arada gelinen alalaşa cevap verildi. Ahmedinejad Tacikistan'a vardı. Kırgız yolbaşçısının ölümü bilen bağlı vakıa kaytadan derinler. Tacik jurnalistleri Özbekistan'a karşı protest kurnadılar. Şimdi şu beylik vakalar, beylik haberlerin kıskaça mazmunu bilen tanış olun. NATO öz wartalyotlarından birinin şu gün Awganistanda gozgalançylar tarapyndan weýran edilendigini habar berdi. Agzalyan gurama Awganistanyň Helmand welaýatynda bolan şol wakada 4 eskeriň helak bolandygyny aýtdy. NATO bu waka hakda goşmaça maglumat bermedi. Talip Topary bu hüjümiň jogapkärçiligini öz boýnuna aldy. Birleşen Ştatlaryň gorunmak sekretary Robert Gates, Ýewropa Birleşiginiň Türkiýany agzalygy kabul etmek boýunça güwensizlik edip Ankarany gündogara etekleýändigini aýtdy. Gates şu gün Londonda eden çykyşynda Birleşen Ştatlaryň we onuň ýaranlarynyň Türkiýede siýasatyň özgermeginiň sebäpleri barada giň we aşa pikirlenmeldigini hem sözüniň üstüne goşdy. Ol aýratyn hem Gaza ýardym alyp barýan gäme edilen hüjümde Türkiýanyň 9 raýatynyň ölüm bilen bagly Israil bilen bu ýurdun gatnaşygynyň ramadlaşmagyna hem alada bildirdi. Birleşen Ştatlary, Ortiyet we Fransiýa Iranyň az baýlaşdyrylan uranynyň belli bir bölegini Türkiýeye iýbermek barada Braziliýa, Iran we Türkiýanyň arasynda geçen aý gelinen alalaşyga jogap berdiler. Bu barada aky jogap Iranyň ýadro programmy hakda Birleşen Milletler Guramasynyň howpsuzlyk kengeşinde Tahrana garşy girdilmeli sanksiýalaryň 4-nji tapgyry hakda geçiljek ses berilişigin öňü siýresine gabat geldi. Diplomatlaryň aýtmagyna görä agzalyan ýurtlaryň reaksiýasy düýbe Viýanada ýerleşýän halkara atom energiýasy gullugynyň ýol başçysy Yokiya Amanu arkali Tahran'a iberliktir. Gunmatar yurtları bu olalaşığın öz aladalarını aradan ayırmanlığına aidip, olar İran'ın yadro yaraklarını öndürmege maksat ediniyanlığını belirler. İran olsa bu ayplamaları reddediyar. İran'ın prezidenti Mahmud Ahmedinejad, Sişenbe günü eden çıkışında Brazilya, Türkiye ve İran'ın arasında gelen alalaşığın yadro dartkınlığı çözmek boyunca bir mümkinçilik dörödenliğini belli, bu kabul edilmese şeyle fırsatın kaytadan dörödülmeceğine aydıptı. Ol Sişenbe günü eden şol çıkışında eğer hopsuzluk yengeçi İran'a sanksiya girizmek baradak teklifi tasdiklasa, Tahran'ın yadro programması barada bundan beyle gepleşikler geçilmeceğine hem belledi. Gepleýär Azatlyk Radiosy. Habarlamyzy dowam etdirýäris. İranyň prezidenti Mahmud Ahmedinejad Täjikistanly kärdeşi Mamaly Rahman bilen duşuşmak hemen Birleşen Milletler Guramasy tarapyndan suw howpsuzlygy boýunça gurulýan ýygnaga gatnaşmak üçin duşuşma bardy. Rahmanyň idarasynyň maglumatyna görä agzalyan liderler Täjikistan tarapyndan alınıp barýan energiýa proýektlerine İranyň gatnaşmagy bilen bir hatarda beýleki halkara meseleler hakda hem pikir alýarlar. Ahmedinejadyň Täjikistandan soň Hitaýa sapar etmegi garaşylýar. Ol şol ýerde Şanghaýda geçirilýän serge gatnaşar. Şu gün 24-degi Täjikistanly jurnalist paýtagt Duşanbede yerleşýän Özbek elçanasynyň öňünde protest gurnady. Olar Daşkenti Täjikistany ykdysady gaby wasynda saklamagyny besetmäge çagyrdylar. Bu maglumaty Azatlyk Radiosynyň Täjik gullugy ýaýratdy. Şol protestçilerden biri Abdu Azimi Abdu Wahab Azatlyk Radiosyna beren interwýusynda olaryň diňe jurnalist tökmende däl iki ýurt ýolbaşçylygynyň arasyndaky ylalaşmazlyklara garşy çykýan Täjikleriň täze nesliniň wekilleri minde bu aksiýa gatnaşýanlygyny aýtdy. Protestde gatnaşýan beýleki bir jurnalist Abdul Azizi Uusa bolsa, Özbekistanyň Täjikistana ýük taşyýan otla böwüt bolmagynyň diňe iki hökümetiň arasynda ylalaşmazlyk däl, bir milli mesele öwrülip başlanlygyny bellädi. Qırğızstanın vaqtlayın hökuməti önkü prezident Qurban Mekbaqiyevin prezidentlik aparatının yolbaşısı Medet Sarıqulovun ölüm bilen bağlı vaqanın qaytadan derinelcekdigini ıqlan etdi. Bu maqlumatı Azadlık Radiosunun Qırğız qulluğu şugun habar verdi. Sarıqulov bilen onun iki kömekçisinin oda yakılan cesedi 2009 yılın Mart ayının 13-ünde Almaty Bişkek aralığındaki şay yolunda maşinde tapılıptı. Qırğız hökuməti şu mahal şol vaqanın yol avariyası neticesinde emele gelen Sarıqulov'un qarındaşları olsa bu netice bilen ılalışman, şol cesetlerin durqunun, onların maşin odalmazdan ozal öldürülenliğini ayan ediyanlığını məlum ediptiler. Sarıqulov 2009 yılın yanvar ayına çelli önkü prezident Qurban Mekbaqiyevin prezidentlik aparatının yolbaşısı vazifesini bercay edipti. Xitayın prezidenti Hu Jintao'un şu gün resmi saparılın Özbekistan'a uğramağına qarışılıyor. Ol Merkez Aziya etiyen bu saparının devamında Qazaqistan'a hem barar. Ağzalyan bu yurtlar Xitayın energiya öpçünçiliği boyunca mühüm olup duruyor. Hormatlı dinleyiciler, siz gün efirde günün haberlerle tanış oldunuz. Onları tayarlayıp okan, men Muhammed Tahir. Böyle beşiklerimizi devam ettiriyoruz.